ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saistībā ar COVID-19 pandēmiju Latvijā noteikto ārkārtējo situāciju pat labam nav plānots pagarināt ilgāk par 9. jūniju, taču arī pēc šī datuma varētu tikt saglabāti dažādi ierobežojumi. Šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš atzina, ka domājot par ierobežojumu pagarināšanu, tiek mēģināts tos harmonizēt ar pārējām Baltijas valstīm, starp kurām pilsoņi var brīvi pārvietoties. Tomēr galvenais pagarinot vai atceļot ierobežojumus būs Latvijas epidemiologu ieteikumi. Pēc līdzinājā pašvaldības sijā Rīgas nam pārvaldnieks pagaidu valdes priekšsēdētāja Ernesta Saulīša atbrīvošanas no amata uzņēmuma vadību uzticēt valdes loceklim Elmāram Martinsonam. 22. maijā no Rīgas nam pārvaldnieku vadības tika atbrīvots valdes pagaidu vadītājs Saulītis un valdes locekli Unis Krastiņa, vienlaiks nolēmjot, ka turpmāk valde veidos 3, nevis 5 locekļi. Steidzam atgriešanās Latvijā nepieciešams 101 valsts piederīgajam, sacīja Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. No tiem 49 atrodas Āzijā, Āfrikā, Austrālijā, 40 Ziemeļamerikā, bet 12 Dienvidamerikā. Līdz ar Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic un Prāmju reisu faktisku atjaunošanu un pakāpenisko komerclidojumu atjaunošanos no trešajām valstīm uz Eiropu, Latvijas valsts piederīgajiem faktiski ir brīva iespēja ieceļot un izceļot no Latvijas Eiropas Savienībā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar prezentēja 8 miljārdu eiro vērtu programmu, lai atdzīvinātu koronavīrusa krīzes novājināto Francijas autoražošanas nozari, padarot to par līderi elektrisko automobiļu ražošanas segmentā. Francija noteikusi mērķi vidē draudzīgu automobiļu ražošanai līdz 2025. Gadam sasniegt 1 miljonu vienību gadā. Koronavīrusa pandēmijas ietekmē jaunu automobiļu tirzniecību Francijā šā gada pirmajos mēnešos nokritusies par aptuveni 80%. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.